16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu ne jenjava. Migranti u Bihaću napali djevojke.
Ružica Jukić optužila inska i strane ambasade da se miješaju rad pravosuđa u BiH. Potreba novi zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu, odgovara Vigemark.
MUP Srpske rasvijetli ubistvo Damira Ostojića.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o situaciji na Kosovu.
Institucije Republike Srpske i grad Banja Luka podržat će fudbalski klub Boraca 2 miliona maraka.
Fudbaleri Srbije večeras protiv Litvanije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Vrijeme sunčano i veoma toplo.
Migrant čiji identitet nije poznat napao je dvije djevojke u centru Bihaća. Vlada Unsko-sanskog kantona na hitnoj sjednici zadužila je MUP i upravu policije da utvrde takozvani kućni red kojim će biti regulisano i ograničeno kretanje i boravak migranata. Migranti koje prihvatni centri ne budu mogli primiti bit će smješteni na novu lokaciju Vučjak nekoliko kilometara od Bihaća. Premijer Unsko-sanskog kantona tražit će od pošta Bosne i Hercegovine da onemogući isporuku novca migranta u centru gradova i pozvao Željeznice Federacije da ne prevoze migrante koji nemaju identifikaciona dokumenta. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Također od MUP-a Unsko-sanskog kantona, pored ovih mjera, da se zajedno, znači shodno potpisanim sporazumima sa ostalim policijskim agencijama, tražimo da poduzmu u okviru svojih nadležnosti sve mjere i radnje odnosno tog reduciranog priloga migranata prema području Unsko-sanskog kantona. Od strane Željeznica Federacije zahtijevamo, znači, da putem taobo linije prestanu prevoziti ilegalne migrante. Također tražili smo od svih institucija entitetskih i viših nivova vlasti, znači odnosno državnih, da se uključe. Ovakve zaključke mi ćemo odmah danas pustiti nalog prema našim ministarstvima, upravi policije, ministarstvu zdravstva, kantonalnoj inspekciji da se postupa. Ovakve zaključke proslijedit ćemo svim nivoima vlasti i predsjedništvu, kako je to zahtijevao i predsjednik Komšić, kao i prethodne materijale koje moramo dostaviti da bi se sazvala vanredna sjednica predsjedništva.
Reagujući na inicijativu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da se zbog situacije sa migrantima sazove hitna sjednica predsjedništva BiH i da se angažuju oružane snage Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik u Banja Luci je izjavio.
Već duže se vremena priča i mi smo imali sjednicu predsjedništva na kojoj je razmatrano pitanje migrantske situacije u Bosni i Hercegovini, kao što znate i nek se možete da pogledate, predsjedništvo je tada reklo da se napravi jedan cjelovit plan i zadužilo savjet ministara da to učini. To ništa nije urađeno. I savjet ministara koji trebao da bude rješenje za ovu migrantsku krizu postao je problem dodatno, jer ništa nisu učinili u ovom svom vremenu. Dakle, nije mi problem, ja sam već zakazao sjednicu predsjedništva sutra, ali mislim da će to biti jedna jalova priča koja neće dati nikakav rezultat, jer nemamo savjeta ministara koji mogu da operativno nešto uradi. Po ustavu je predviđeno da je savjet ministara pomoćni organ predsjedništva, a mi nemamo nikakav pomoćni organ, jer nemamo ništa. U tom pogledu, kako će izgledati ta sutra sjednica predsjedništva, pojma ne. Nisam htio da odbijem, jer on ima pravo po poslovniku da to uradi. Opet, ja sam računao što sam rekao, da smo imali ranije jednu sjednicu na kojoj smo zaključili da se napravi plan. Toga plana nema, jedino možemo zaključiti da pokušavamo da eto, dođemo do tog plana.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da nije zadovoljan mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, jer se pojedinim oblastima prišlo na nestručan način, u nekim oblastima nisu potpuno predstavljene realne i precizne informacije. Višković je naglasio da pojedine aktivnosti evropskih integracija koje su završene u Republici Srpskoj nisu ni navedene niti pomenute.
U razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunnar Vigemarkom premijer je istakao da je vlada Srpske Srpske opredjeljena za evropski put i da je među prvima u Bosni i Hercegovini koja u procesu evropskih integracija obaveze ispunjava u skladu sa svojim nadležnostima. Sa Vigemarkom su u odvojenim susretima razgovarali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Direktor Uprave za indirektno porezivanje Miro Đakula izjavio je danas da je Republici Srpskoj odlukom suda BiH do 11. septembra zabranjeno da blokira račun uprave s ciljem naplate milionskog duga. A šta će se događati kasnije, pitanje koje je iznad ingerencije Uprave za indirektno porezivanje.
Pa koliko je neraspoređeno treba vidjeti, jer se tu saldo mijenja iz dana u dan. Odlukom suda Bosne i Hercegovine, odnosno presudom suda Bosne i Hercegovine, do 11.9. je stanje mirovanja. Što će se dešavati nakon toga ne znamo. To je pitanje koje je iznad ingerencije uprave za indirektno neizravno porezivanje. Mi poduzimamo sve korake, sve radnje koje trebamo poduzeti da bi prevenirali postojeće stanje. To je dakle do vlada i do upravnog odbora. Presude suda se moraju poštivati, to što želim posebno istaći, ali način kako je riješiti je izvan ingerencije uprave, iako uprava trpi posljedice.
Slušate Dnevnik. Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružica Jukić zatražila je od članova predsjedništva da hitno reaguju i obavijeste Ujedinjene nacije i Evropsku uniju o uplitanju rad pravosudnih institucija BiH, visokog predstavnika Valentina Inska, šefa misije OEBS-a u BiH, Brusa Bertona, te ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Holandije i Španije u BiH.
Jukićeva je u pismu članovima predsjedništva navela da su se navedena lica prozivanjem prvostepene disciplinske komisije pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu te traženjem od drugostepene komisije da donese drugačiju disciplinsku odluku u slučaju Milana Tageltije umiješali u donošenje meritorne odluke jedne pravosudne institucije.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Vigemark nije želio da komentariše pismo potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružice Jukić, navodeći da sa predsjedavajućim BiH predsjedništva Miloradom Dodikom danas u Banja Luci nije razgovarao o tome kao ni o radu pravosuđa. Vigemark je još jednom podsjetio na mišljenje Evropske komisije i 14 preporuka u kojima se između ostalog poziva i na rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Mislim da su ove sve neke turbulencije i dešavanja oko VSTV-a u proteklim sedmicama upravo to i pokazale nužnost provedbe takvih jednih preporuka, da imate zakon kojim se reguliše rad takvog jednog regulatornog tijela. Ja sa svoje strane naravno ne mogu komentarisati ni pojedinačne slučajeve, ni pojedinačne istupe, ali mislim da su ova najnovija dešavanja svakako samo još jedna potvrda i svi ćemo se time složiti da svakako ima prostora za poboljšanja u radu. Isto tako, ja sam stava da niko ne može i nije iznad zakona. U mišljenju ponovo vrlo jasno se podcrtava potreba postojanja nezavisnog, efikasnog, odgovornog i profesionalnog pravosuđa. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da ova zemlja poduzme zaista sveobuhvatne reforme, jer bez postojanja pravne države teško je zamisliti da bi neka zemlja mogla biti članica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pozdravilo je inicijativu federalnog MUP-a o formiranju rezervnog sastava policije zbog, kako su to obrazložili, poljuljane bezbjednosne situacije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Naveo je da je takva vrsta pomoći potrebna Unsko-sanskom kantonu s ciljem osiguranja bezbjednosti građana zbog pojačanog priliva migranata i učestalog narušavanja javnog reda i mira. Ipak, mnogi smatraju da je sporan motiv zbog kojeg su se u federaciji odlučili na ovakav korak, jer su se bošnjački politički lideri protivili takvoj odluci u Republici Srpskoj. Opširnije Nenad Stupar.
Sve je izvjesnije da će i Federalna uprava policije dobiti svoj rezervni sastav. Kako je ranije saopšteno, urađen je prednacrt zakona, a na ovaj korak u Federaciji BiH odlučili su se zbog formiranja takvog sastava u okviru policije Republike Srpske. Ministar u vladi Srpske Dragan Lukač izrazio je nadu da će realizacijom ove inicijative biti prevaziđeni i problemi bezbjednosti na području Federacije BiH. I direktor policije Darko Ćulum u izjavi za naš radio također navodi da ne vidi ništa sporno ako su u Federaciji vođeni istim razlozima kao u Srpskoj, odnosno ako je to odgovor na bezbjednosne izazove migrantske krize i elementarne nepogode.
Kad je u pitanju posao bezbjednosti, sprečavanje krivičnih djela, narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, aktualna migrantska kriza koju imamo sad u posljednjih godina u Bosni i Hercegovini, dalje za potrebe elementarnih nepogoda, za pomoć građanima itd. itd. Ovo što se tiče Federalne uprave policije, ja vjerujem da su oni se vodili time gdje smo mi formirali, gdje mi predlažemo to da uspostavimo, da se oni zatim da uspostave. Vjerujte da ne znam razloge njihove zbog čega to uspostavljaju, da li su isti razlogovi bezbjednosni ili su pitaju neki drugi razlozi.
U Republici Srpskoj planirano je da broj pripadnika rezervnog sastava ne prelazi 20% aktivnog, dok se u federaciji predlaže da taj procenat bude 50%. Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci Predrag Čeranić odluku smatra legitimnom, ali se pita kako je moguće da se neko za kratko vrijeme od protivnika takve ideje odlučio da formira rezervni sastav.
To nije sporno na kraju. Ministarstva Republike Srpske je upućen apel da i federalni MUP konstituiše rezervni sastav policije. Ali mnogo sporno je obrazloženje, dakle ono što čujemo iz federacije glasi, osnivamo rezervni sastav zato što je MUP Republike Srpske osnovao rezervni sastav.
Čeranić upozorava i na bezbjednosnu krizu u Unsko-sanskom kantonu i na nadolazeće izazove koje sa sobom nosi novi migrantski talas, zbog kojih bi bio opravdan potez federalne uprave. Ipak o stvarnim motivima formiranja rezervnog sastava možda govori i izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića.
Ako tamo u RS-u jednog imaju policajstva, novog mi moramo dva. Ako nabave jednu pušku, mi ćemo nabaviti dvije. Ne želimo to prepucavanje, ali ako krene u tom smjeru, to ćemo raditi.
Upravo ovakav govor Predrag Čeranić ocjenjuje opasnim i nepotrebnim.
Govoreći o nekim mogućim odvramenim akcijama Bosne i Hercegovine, Izetbegović to govori u kontekstu odnosa sa Republikom Srpskom, što je zabrinjavajuće. Ali isto tako žalosno što se organi međunarodne zajednice, uključujući visokog predstavnika i poznate ambasade koje se očituju o svakoj izjavi koja im se učini disonantna dolazi iz Banja Luke, te institucije danas čute, dakle na jednu otvorenu, dakle na huškaču propagandu.
Prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske na dnevnom redu je redovne sjednice Narodne skupštine, čije je zasjedanje zakazano za sutra. Predviđeno je da rezervni sastav policije Srpske ima ista ovlaštenja kao i redovna policija, a bili bi angažovani isključivo po potrebi.
Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom Republičkog tužilaštva rasvijetlila je ubistvo Damira Ostojića, saznaje RTRS iz izvora bliskih istrazi.
U toku je rad na prikupljanju dokaza u ovom predmetu. Kako Radio Televizija Republike Srpske nezvanično saznaje, pomak u istrazi se desio tako što je osumnjičeni Srećko Trivković na saslušanju 31. maja u prostorijama posebnog odjeljenja Republičkog tužilaštva odao imena izvršilaca i nalogodavaca teškog ubistva. Podsjećamo, Damir Ostojić ubijen je u Banja Luci 5. septembra prošle godine.
Bivši ministar prosvjete Republike Srpske Nenad Suzić, koji je trenutno zaposlen na mjestu nastavnika u zvanju redovnog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, suspendovan je sa radnog mjesta.
Rješenje o suspenziji traje dok traje mjera pritvora. Okružni sud u Banja Luci je Suziću 7. juna odredio jednomjesečni pritvor. On je uhapšen 5. juna zbog sumnje da je obljubio 13-godišnju djevojčicu iz Banja Luke.
Organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo sa preživjelim članovima porodica obilježila je danas kod spomen obilježja na Čemernu kod Ilijaša stradanje 32 srpska civila iz ovog sela koje su prije 27 godina zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutović, Rijeka i Orahova napali su Čemerno 10. juna 1992. godine. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 32 srpska civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece, a sele su sravnili sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika.
Služenjem parastosa za poginule borce u Kneževu je obilježeno 27 godina od formiranja prve lake Kneževske brigade. Kroz brigadu je prošlo oko 1000 boraca sa područja ove opštine. Poginula su 22 borca, a preko 70 ih je ranjeno. Opširnije Darko Šavija.
Na današnji dan prije 27 godina u prvu laku Kneževsku brigadu stupio je Jovan Milisavić. Kao najteži ratni zadatak, kako kaže, pamti akciju u Maglaju 1993. godine.
Tada smo imali jednu situaciju da 12 sati dana Oni su bacili na topov rad nekog tenkista i onda trebalo ga izvući, pošto nije moglo samo noću. I onda došla neka jedinica tenkovska, u stvari komandir jedan, koji je naredio izvlačenje toga ranjenog tenkiste. Sad boje sa svih strana od Gosteljskih ratišta, kompletne haubice, dimne granate, ovo ono, tako da se stvorio mrak. U jedan put borbeno vozilo ušlo za 2 minuta i izvuklo tog ranjenog tenkista i to onda sam vidio koliko je ta naša vojska snažna, jaka i sila.
Prvi ratni komandant brigade Marinko Ćelić kaže da je kroz brigadu prošlo oko 1000 boraca, te da su za svoje ratne zasluge mnogi dobili odlikovanja.
I jedna od najvećih zasluga ove brigade jeste što Kneževo nikada nije, tadašnji Skender Vakuf, sada Kneževo, nikada nije palo u ruke neprijatelja. Znači, to je bila odsudna odbrana. Da nije bilo te brigade, ovo danas sigurno ne bi bilo ovdje naše. Mi smo čuvali tu teritoriju, čuvali smo znači stanovništvo i mislim da tu moramo biti ponosni.
Da je brigada prošla težak, ali uspješan ratni put za odbranu naroda i stvaranje Republike Srpske, kaže i predsjednik boračke organizacije Kneževo Ranko Vučić.
Svakako valja napomenuti da su poginuli iz ove brigade kao i svih drugih brigada utemeljili svoje živote u temelje naše Republike Srpske i da su dali svoje živote za spas i očuvanje srpskih svetinja, srpskog naroda, srpske pravoslavne vjere i srpske naše zemlje.
Ovom prilikom je istaknuto i da će boračka organizacija nastaviti raditi na pomaganju socijalno ugroženih boraca sa područja Kneževa.
Na gradskom groblju Bratuncu sahranjen je Spasoje Kovačević, predsjednik Skupštine Saveza logoraša Republike Srpske.
64-godišnji Kovačević bio je zatvoren u logoru Silosu u Tačinu kod Hadžića od jula 1992. do 28. oktobra 1993. kada je razmijenjen. Nakon rata i egzodusa sarajevskih Srba živio je u Bratuncu. Telegram saučešća porodici Kovačević uputila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić izjavio da će ove godine prema procjenama vrijednost poljoprivredne proizvodnje iznositi 1,7 milijardi, dok se ukupna vrijednost prehrambene industrije procjenjuje na 960 miliona, što ukupno čini blizu 2,7 milijardi maraka.
Pašalić je naglasio da je poljoprivreda zajedno sa prehrambenom industrijom jedan od tri najvažnija sektora u strukturi ekonomije sa tendencijom povećanja i obima i vrijednosti proizvodnje.
A semberski poljoprivrednici sa zebnjom gledaju u nebo, obilne padavine pa naglo otopljenje uticaće na prinose i kvalitet roda. Pored nepovoljnih vremenskih uslova, kažu, saditi i sijati se mora. Nadaju se da uz primjenjene agrotehničke mjere godina ipak neće biti mnogo lošija od prethodne. Opširnije Slađana Radovanović.
Boško Radić obrađuje oko 80 hektara oranica. Ovo proljeće obilježili su nepovoljni vremenski uslovi, kaže Radić, koji proizvodi ratarske kulture.
Nagli porast temperature, ja znamo da su imali dosta kiše, dolazi do isparavanja. Baš sam jučer u polju bio pregledao, ima znači velike oštećenja, iako se ove godine morala da se idu tri zaštite.
Zabrinuti su i semberski povrtari. Mićo Živić na 3 hektara proizvodi papriku, kupus, krompir i krfiol. Obilne padavine i enormno visoke temperature izazvale su štetu na povrću, kaže ovaj proizvođač.
U pitanju paprika kasni se sa sadnjom, zalazi sam se sad od strukture zemljišta i lubenice isto ove godine se sadila skoro mjesec dana zato što nisu dozvoljavali vreme uslovi, a temperatura koja je bila prethodnih dana je bila idealna za razvoj bolesti.
Kiša i niske temperature obrale su i voće. Porodica Tešić u voćnjaku sa 600 stabala u prosjeku ubere od 1 do 2 vagona šljive. Ove godine roda gotovo da i neće biti, kaže Radinka Tešić.
Jer je u cvatu osa učinila svoje, tako da je opadala šljiva, opadao cvat. Biće možda za naše potrebe da možemo napraviti pekmez, da malo pojedemo, a što se tiče tržišta, neće moći da izlazimo na tržište.
Nepovoljni vremenski uslovi spriječili su i proizvođače duvana da ovu industrijsku biljku posade u optimalnom agroroku. Usporena je i vegetacija duvana, naglašava Branimir Andrić, koji po duvanu ima 4 hektara.
Sad je u fazi zemljište se osušilo, ti padavina, špartanje, okopavanje, pa očekujemo da duvan krene. On nije krenuo sa rastom i razvojem kako bi trebao.
Česte padavine i visoka vlažnost vazduha ne pogoduju uzgoju povrća, voća i vinove loze, upozoravaju stručnjaci. Agronom Stango Tadić savjetuje.
Da pravilno odaberu određeni herbicid da bi bio što bolji učinak djelovanja na određene korove. Sa tim herbicidima velika stvar je dodati folijarna đubriva.
Meteorolozi za naredne dane prognoziraju toplo vrijeme, ali ne isključuju ni mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim dijelovima Srpske. Iako većih temperaturnih oscilacija neće biti, stabilizacija vremena očekuje se tek sljedećeg mjeseca.
U Banja Luci je otvorena nova carinska laboratorija Uprave za indirektno porezivanje BiH. Direktor uprave Miro Đakula rekao je da je carinska laboratorija bitna za nesmetano poslovanje uprave. Vrijednost opreme je 400.000 evra. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemar kaže da je ovo važan iskorak u procesu europskih integracija, navodeći da BiH treba nastaviti usklađivanje sa europskim propisima.
Sva oprema osim aparata za određivanje sumpora je isporučena, a i ovaj aparat očekujemo do kraja ovoga mjeseca. Obuke su također završene, tako da je pred zaposlenicima carinske laboratorije mnogo posla u budućnosti. Planovi uprave u vezi sa laboratorijom su dosta veliki za naredno razdoblje. Dakle, mi planiramo uvesti carinsku laboratoriju u ISO standard 17025, što znači da carinska laboratorija bude certificirana laboratorija za uzimanje uzoraka, a da referentna laboratorija bude neka od carinskih laboratorija i zemalja Europske unije. Time želimo postići sljedeće. Želimo dakle da se na još veću razinu podigne ozbiljnost kada je u pitanju carinsko tarifiranje roba, samim time da se spriječe sve moguće potencijalne zloupotrebe.
Dakle, prvi i osnovni razlog je da ovakav carinski laboratorij pomaže zemlji, kažem, u približavanju europskim standardima. Drugi, najvažniji razlog tiče se same kvalitete proizvoda koji dolaze na tržište Bosne i Hercegovine, njihovog porijekla, autentičnosti samog njihovog sastava koji se deklariše za određene proizvode, jer na osnovu deklarisanog sastava određuje se carinska tarifa. Naravno, sad na osnovu različitog sastava koji se prijavljuje, postoje mogućnosti da se sistem, da tako kažem, na neki način izvera, pa ćete, ne znam, na osnovu prijavljenog niže koncentracije šećera cariniti određeni proizvod po drugoj tarifi i tako dalje. Ali još jedan vrlo važan aspekt je sigurnost i bezbjednost svih građana različitih uzrasta. Na primjer, evo, uzmemo igračke koje se uvoze, koje dolaze na tržište, utvrđuje se pomoć ovakvih laboratorija kvaliteta, odgovarajuća kvaliteta proizvoda za djecu.
U nastavku emisije Region i svijet, pozicije Srbije i Amerike o pitanju Kosova su različite, ali su obje zemlje saglasne da je neophodno da Priština ukine takse kako bi se nastavio dijalog, poručili su poslije sastanka u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer.
Srbija će prema Palmerovim riječima imati podršku Amerike za normalizaciju odnosa sa Prištinom i za evrointegracije, ali je potrebno da zaboravi na prošlost i okrene se budućnosti. Naš cilj je mir u regionu i jačanje prijateljstva s Amerikom, poručio je Vučić.
Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji biće održana u sjedištu UN-a u Njujorku, a u fokusu zasjedanja biće posljednji upad kosovskih specijalnih jedinica na sjever pokrajine, uključujući hapšenje i napad na osoblje misije UN-a.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić predstavljaće Srbiju na sjednici na kojoj će biti razmatrani izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Generalni sekretar Antonio Guterres izražava zabrinutost zbog tenzije između Beograda i Prištine i apeluje da se sve strane uzdrže od zapaljive retorike i provokacija koje bi mogle da doprinesu neslaganju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Beograd spreman za sastanak u Parizu o Kosovu i Metohiji, ali da nije siguran da li će tog sastanka biti.
Iran nikada neće započeti rat, ali će uništiti svakoga koga napadne, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif.
On je rekao da je s njemačkim kolegom Heiko Maasom imao iskrene i ozbiljne razgovore u Teheranu o spasavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. godine poslije povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Zarif je dodao da će Teheran sarađivati sa evropskim državama, potpisnicama sporazuma u nastojanju da se sporazum održi.
O saradnji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Makedonske akademije nauka danas u Banja Luci razgovarali predsjednici akademija Rajko Kuzmanović i Taki Fiti, pripremila Radmila Karanović.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Makedonska akademija nauka i umjetnosti zajednički će organizovati naučne skupove s ciljem unapređenja akademske saradnje i naučno-istraživačkog rada. rekao je danas u Banja Luci nakon sastanka predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je istakao da je dosadašnja saradnja dviju akademija uspješna, ali je cilj njeno unapređenje.
Utvrdili smo da ćemo već u ovoj godini imati jedan skup koji se zove i jednu školu koja se zove Ohridska naučna škola, u kojoj će eventualno naši iz Banja Luke i Republike Srpske učestvovati u tome. Drugo, tvrdili smo da će se u decembru ove godine u Banjoj Luci održati jedan naučni skup koji će govoriti o Versajskom sporazumu.
Ove dvije akademije do sada su imale dobru saradnju koju je neophodno unaprijediti, posebno kroz učešće u međunarodnim projektima, istakao je akademik Taki Fiti, predsjednik Makedonske akademije nauka i umjetnosti.
Jedna posebna stvar je da zajednički apliciramo na naučne projekte koje finansiraju europski pristupni fondovi. Uvek imate mnogo veću šansu da dobijete te projekte ako idete zajednički sa par akademijama.
Dogovoreno je da će predstavnici dvije akademije razmjenjivati knjige, časopise i naučne radove koji su u njihovom izdanju.
U Srpskoj je počeo prijem dokumenata za upis učenika u srednje četverogodišnje škole za svršene osnovce koji imaju 60 i više bodova. Konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2019-2020. Godini planiran je upis 10.550 učenika. Opširnije Mirjana Grabeš.
U 6 bijeljinskih srednjih škola planiran je upis 960 učenika. Već od jutarnjih časova u školama su bili odlikaši kojima petice otvaraju put ka željenom zanimanju. Velika zainteresovanost budućih srednjoškolaca i ove godine je za medicinsku školu.
Od uvijek zanimalo sve o medicini, kako funkcioniše naš organizam, naše tijelo se dešava, kako dobivam bolesti i tu razlog zašto sam se upisala.
Mislim da imam sreće što imam učenice, da moram kod drugi učenici, pa mogu lako da ja upišem to što želim.
U Prijedoru je 556 svršenih učenika 9. razreda. Među njima je i Kristina Marin, koja je danas predala dokumenta za upis u srednju školu.
Voljela bi bankarskog tehničara jer sviđa mi se taj posao i voljela bi se jednog dana time baviti.
Predsjednica aktiva direktora srednje škole regije Prijedor, Valentina Sovilj, kaže da će rezultati upisa biti objavljeni u četvrtak 13. juna na oglasnoj tabli škola.
Već sljedeći ponedjeljak 17. 3 dana učenici će imati mogućnost, svi ostali, ne samo odlični, svi ostali mogu da predaju dokumente i konkurišu na željeno zanimanje. Mogu da izaberu 2 zanimanja u jednoj školi.
U gimnaziji Jovan Dučić u Trebinju bit će upisana 4 odjeljenja opšteg smjera. Mjesta ima za 96 učenika, ističe direktor Mišo Pešić.
Bilo je nekih nastojanja prethodnih godina da možda bude neki prirodno-matematički smjer, međutim nije bilo dovoljno učenika koji su to željeli, tako da smo ostali pri tome da imamo 4 ujednačena odjeljenja koja bi imala sasvim dovoljne i dobre uslove da teknu dovoljno obrazovanja za upis sutra nakon što završe srednju školu na fakultet.
U prvi razred srednje škole učenici se upisuju 2 upisna roka, junskom od danas do 21. juna i julskom od 1. do 12. jula.
Institucije Republike Srpske finansijski će podržati fudbalski klub Borac. 1 000 000 maraka biće uplaćeno sada, a još 1 000 000 u nastavku sezone u kojoj će se Borac kao šampion Republike Srpske takmičiti u Premier ligi BiH. Opširnije Dalibor Dafinča.
Plan je da se u narednih par godina Borac pozicionira u sam vrh fudbala BiH, ali da igra značajnu ulogu i u okruženju, a rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci predsjedavajući predsjedništva BiH Milorade Dodik.
Da bi to uradili, moramo imati perfektno čiste financije u klubu, a to podrazumijeva rješavanje ovih nagomilanih problema koji su u visini, određenoj visini ćemo riješiti u roku 60 dana, a ono što je ostalo prema državi, to ćemo rješavati na način koji je primjeren u ovoj situaciji.
Predsjednik fudbalskog kluba Borac Vico Zeljković kaže da je rukovodstvo kluba riješilo 9 milijuna maraka dugovanja iz prethodnog perioda.
Usudim se reći na početku da smo mi danas svjedoci stvaranja jednog zdravog i velikog Borca. Naravno, to ne bi bilo moguće bez podrške našeg državnog rukovodstva. Ja im se ovom prilikom ime kluba zahvaljujem na svojoj dosadašnjoj pomoći i podršci koju su nam pružili i što su prepoznali i podržali naše napore da se krećemo u pravcu stvaranja borca kakvog mi svi želimo.
Branislav Krunić, novi šef stručnog štaba borca, kaže da se već razgovara s potencijalnim pojačanjima za novu sezonu, jer novi šampionat počinje već 20. jula.
Intenzivno tragamo za pojačanjima, odnosno igračima koji bi nam obezbijedili ove ambicije koje mi želimo. Posle ovoga današnjeg press konferencije svima će biti jasno da je borac jedan novi borac, posle ovoga će biti mnogo lakše pregovarati sa mnogim igračima.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dodik naglasio je da će institucije Republike Srpske stati i uz ostale klubove kako bi se sport podigao na viši nivo, a nakon što je izmijenjen zakon o igrama za sreću, veći dio novca biće usmjeren u sportske kolektive.
Fudbaleri Srbije ugostit će večeras u Beogradu selekciju Litvanije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras kreću borbu za titulu prvaka Srbije. Pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije moraju večeras da pobjede Litvaniju kako bi ostali u igri za plasman na evropsko prvenstvo. Srbija je na posljednjem mjestu na tabeli grupe B sa jednim bodom koliko ima i Litvanija. Mladen Krstajić, selektor tima Srbije, vjeruje u pobjedu.
Mi igramo kući realno protiv ekipe koje smo bolji i mi ćemo igrati ofanzivno i mi smo izašli u Ukrajinu ofanzivno. To su neke taktičke stvari koje će imati vjerojatno drugačiji prilaz ili, da sad kažem, ulazak u igru ili defanzivu kad se branimo ili već napadamo visoko. To su neke taktičke stvari koje smo već pričali sa igračima i to ništa nije novo.
Susret se igra pred praznim tribinama stadiona Rajko Mitić u Beogradu s početkom u 20:45. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Partizan u prvoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije. Titulu će osvojiti tim koji ostvari 3 pobjede, a prednost domaćeg terena u finalnoj seriji ima Crvena zvezda. Utakmica počinje u 18 časova.
Danas je sunčano i veoma toplo, ponegdje i sparno, na istoku uveče mogući rjeđi pljuskovi sa grmljavinom, isto vrijeme i sutra. Opširniji meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na Čemernu izmjereno je 23 stepena, Kalinovik 24, Han Pjesak 25, Mrakovica i Sokolac 26, Gacko 27, Nevesinje, Mrkonjić, Grad, Krupa na Uni i Srebrenica 28, Drinić 29, Šipovo, Foča i Ribnik 30, Trebinje, Rudo, Bijeljina, Zvornik, Doboj, Prijedor, Novi Grad i Banja Luka 31, Bileća 32 i Višegrad 33 stepena. Sutra ujutru vedro, ponegde uz malu oblačnost, a oko rijeka kratkotrajno će se formirati magla. Tokom dana bit će veoma toplo uz malu do umjernu dnevnu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim večernjim časovima uz razvoj oblačnosti mogući rjeđi pljuskovi sa grmljavinom u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 30 do 35, u planinama oko 26 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu ne jenjava. Migranti u Bihaću napali djevojke.
Ružica Jukić optužila inska i strane ambasade da se miješaju rad pravosuđa u BiH. Potreba novi zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu odgovara Vigemark.
MUP Srpski rasvijetli ubistvo Damira Ostojića.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o situaciji na Kosovu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.